Қазақстанға 2008 жылы көшіп келген Пекин университетінің PhD дәрежелі докторы тарихшы Нұрлан Кенжахмет қазан айында неміс ғалымдармен бірігіп бір жарым ғасыр бойы әлем ғалымдарына жұмбақ боп келген орта ғасырлық Қытай картасын одан әрі зерттеу үшін Германияға аттанбақ. Нұрлан Кенжахметтің айтуынша 15-ші ғасырда сызылған бұл картада сол кездегі Қытайдың батысында орналасқан жер суаттары көрсетілген. Бұл ғылыми еңбекке сонымен бірге 5-6 беттен тұратын топонимдердің каталогы да кіреді. Оның айтуынша жер суаттары бейнеленген бұл картаны осыдан бір жарым ғасыр бұрын батыс ғалымдары зерттеп көрген. Мәселен, осы мәселені зерттеген неміс ғалымы Бретт Шнайдер топонимдердің үштен бірін ғана шешсе, Цзинзао Мин атты Қытай ғалымы тек Қытайға қатысты бөлігін, яғни Қашқарға дейінгі аралықты зерттеп ашыпты. Олар батысты сол күйінше түсінбей кеткен, дейді ғалым.
Сол 2003 жылы мен Пекин университетінде оқып жүргенде Қытайдың бір ірі компаниясы Жапониядан көне карта сатып алды. Бұл көне картаның аты Моңғолдың жер су картасы деп. Бірақ бұл карта мен ана мен бағана зерттеген батыс өңірдің жер су мен халқы жайында деген карта мен ұқсас екен. Сол менің сол кездегі ұстазым Ли Митсун деген профессор, Пекин университетінің профессоры мен шақырып, мына картаны бірге зерттесек деп. Содан кейін мен бірлесіп зерттедім. Бірақ Пекинде 2-3 жыл бірлесіп зерттедім, оның түпкі несіне жете алмадық та.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Оның айтуынша Қазақстанға келердің алдында Жапонияда да зерттеуін жалғастырып, жапон ғалымдармен де бірлесіп зерттеп көріпті. Олар да тек қана қарапайым зерттеген екен, ірі-ірі қалаларын ғана айтып, басқа ұсақ қалаларын түсіндірмеген дейді. Осы еңбекке 8 жылын арнаған ғалым бұл картаның қазақ тарихы үшін де өте маңызды екенін атап өтеді. Нұрлан Кенжахметтің сөзіне қарағанда, бұл жай ғана карта емес, онда сол кездегі 15-16 ғасырдағы дүние жүзіндегі ірі мемлекеттердің жағдайы, орналасу аумағы, жібек жолын бейнелейтін өте маңызды деректер бар. Онда сол кездегі Қазақ хандығының да астанасы айтылған екен.
Қазір Қазақ хандығы 1456 жылы құрылған деп сөйтіп айтылып келе жатыр. Бірақ Қытай деректерінде ондай емес. 1452 жылы Жәнібек ханның мына сол кездегі Қытай патшалығы мен патшалығына 100-ші адамдық елшілік жіберген туралы деректер бар. Ол да Тайваньда жатыр.
Ғалымның айтуынша бұл картада сонымен бірге Қазақстанның сол кездегі Тұра деген қаласы да сызылған.
Оның астында түсіндірмеге бүйткен. Бұл Тұра қаласы дөңгелек пішінді. Онда бір хан тұрады, ақ қалпақ киеді, бұлар бұл жерде бәрі мұсылман, олар егін екпейді, тек қана қымыз ішіп, жылқы балық етін жейді деп түсініктеме жазған. Қазақтар сол кезде.
Оның айтуынша бұл ғылыми дерек осылайша Тұра қаласы туралы тарихшылар арасындағы дауды тоқтатуы да мүмкін. Сол кездегі Әбілқайыр хандығынан бөлінгеннен кейін де қазақтар Тұраны астана етіп тұрған дейді.
Тұра қазір мына Ресейдің аумағында. Осы сияқты ұсақ түйек болғанмен өте маңызды деректер бар қазір. Қазақстан тарихында ол туралы ештеңе жазылмаған. Тек қана кейін мына Жәнібек пен Керей Әбілқайырдан бөлініп шыққан соң Қозыбасы өңірінде осындай қазақ хандығын құрды деп Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі бойынша солай түсіндіреді. Бірақ мына Қытай деректерінде одан да бұрынғы нелер Жәнібектің елші жіберген туралы деректер бар. Қазір қазақ тарихы туралы 5 томдық кітап шықты. Ішінде көп ана мына Қытай деректерінен тікке пайдаланбағандықтан көп қателіктер бар бұда. Мысалы, Вичурин деп орыстың синологы болған, соның аудармасын бойынша алынған қателіктер көп. Кезінде Вичурин енді ұлы ғалым, ұлы синолог, бірақ кейбір ана ұсақ түсек жыл жағынан қателіктер жіберген. Енді соны тікелей өзіміз көне Қытай тілінен қазақ тіліне аударсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді.
Дейді сұхбаттасымыз. Нұрлан Кенжахмет кезінде мәдениет министрлігіне хат жазып, осы Қазақ хандығының ерте құрылғандығы жөнінде деректерді Тайваннан алып келуге көмектесуін сұраған екен. Алайда министрліктегілер ғалымға қолындағы деректермен зерттеуін жалғастыра беруге кеңес берген. Оның айтуынша Германияда да қазақ тарихына қатысты құнды деректер бар. Ғалым неміс тілін үйреніп, тезірек солармен танысуды армандайды.
Германияда мына 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында Лекок, одан кейін тағы бір топ ғалымдар мына Тұрпанға барып, шығыс Түркістандағы көп ана түркі тілінде жазылған жазбаларды Германияға кеткен, қазір Берлинде. Солар туралы көп еңбектер неміс тілінде шыққан. Енді неміс тілін үйрену арқылы сол ана түпнұсқалармен бір таныстым, солардың еңбектерімен таныстым. 4 ай өзім сұрандым неміс тілін үйренейін деп.
Дейді Нұрлан Кенжахмет. Біз бұл мәселеге қатысты өзге де тарихшылардың пікірін білуге тырысқан едік. Берекет Кәрібаев, Нұрлан Атғайсынды тарихшыларға хабарласқанымызда олар бұл жаңалықтан хабарсыз екендіктерін айтты. Ал тарихшы Қанат Өскенбай болса, бұл мәселені әрі қарай да жете зерттей түсу қажеттігін айтады.
Нұрланмен талай кездескенбіз. Бұл карталарды қарағанбыз, талқылағанбыз, енді болашақта біз жоспар құрғанбыз, бірге жаңа барып тағы зерттейміз деп сол Қытайдағы карталық қорлардың бәрін. Бірақ бұл жерде бір ерекше нәрсе, Қытай картографиялық дәстүрі қазақ жалпы еуропалық дәстүрден ерекше. Мысалы, біз картаға қараймыз да бәрін көреміз ғой. Мысалы, Қазақстан міне қалалары осындай, жер осындай, тайпалар осындай. Ал Қытай карталары олар бөлек-бөлек салынған, Сосын мысалы бір жерде, мысалы Қазақстан көрсетілсе, дәл сол жерде бас жердің басқа несі өлкесі көрсетілуі мүмкін. Сондықтан оны түсіну өте қиын. Әрине, сондықтан бұндай карталарды түсіну үшін ең біріншіден осы сол кездегі орта ғасырлық Қытай тілін білу керек. Орта ғасырлық Қытайдың иероглиф дәстүрін білу керек. Одан кейін тарихнамасын білу керек. Одан кейін жаңағы зерттелу деңгейін білу керек. Соның бәрін біліп отырып, соны жаңа оқып, зерттеп, әрине сондай жаңа базамен бару керек. Қытай деректік базасы ол тым нәрсе ғой бізге. Қазақстан тарихнамасындағы көп әлі ашылған емес. Сондықтан әрине бұл еңбек өте керекті еңбек. Екіншіден бұл ғылыми жаңалығы бар еңбек.
Дейді Қанат Өскенбай қыркүйектің 12-сі күні Азаттық тілшісіне. Нұрлан Кенжеахмет стипендиаты атанған Александр фон Гумбольдт қоры 1860 жылдан бері жұмыс істейді. Бұл Германиядағы ірі әрі ескі қорлардың бірі. Қазіргі кезде әлем бойынша 23 мыңнан аса ғалым қор стипендиясына ие болған. Олардың арасынан 40 Нобель сыйлығы иегері шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.